Sveiki, brangūs žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mes su Edita ir mūsų nuolatinis pašnekovas Augustinas. Sveiki, Augustinai.
Labą dieną, gerbiami klausytojai.
Labą dieną. Augustinai, šiandien laidą norime padalinti į dvi dalis. Pradėsime nuo tikėjimo ir kūrybos dvasios visuomenės kontekste, o antroji daly pratesime apie tikėjimo ir kūrybos dvasią įmonės kontekste. Pasižiūrėkime, kokie didžiausi trukdžiai neleidžianti susiformuoti tikėjimo ir kūrybos dvasiai. Pasaulio visuomenė turi didžiulę praktiką, pažinimą to, kokią galią turi baimė ir pyktis, kalbant apie žmonių valdymą. Ir tas valdymo technologijas istorijos raidos kontekste atskleidžia ir išnaudoja ir literatūra, ir kinematografas, psichologija, filosofija. Ir tai net matoma dvasinio ugdymo aspektuose. Per visas šitas sritis žmogus mokosi pažinti, kaip jis gali būti ir yra valdomas, kol tampa sąmoningesnis. Augustinai, norėčiau perskaityti kelias mintis iš jūsų knygos Globali jausmo proto dvasia, nes pati tikrai geriau nesuformuluočiau. Daugelis besistengiančiųjų turėti kuo daugiau įtakos valdyti žmones – dažnai primityvaus geismo paskatas vadina kūryba. Iš tikrųjų, mėgaujamasi ne kūryba, o teisė spręsti ir valdyti kitus, išnaudojant jų kūrybingumą ir nesupratimą, kas ir kaip valdo. Vienas iš svarbiausių uždavinių šiandieną – apgyvendinti mūsų sielose nuolatinėje jausmo proto harmonijoje veikiančių tarpusavio santykių poreikį, kad ateityje galėtume kartu kurti visuotinę laimę, aplink savęs kleisdami harmonijos šviesą, stiprindami ir plėsdami mūsų žmonių jausmo proto vienybės dvasę. Stenkimės, kad jaunimas suvoktų, jog tai, kas individualu žmogaus gyvenime, yra gerai. Bet jeigu individualu žinojimas netarnauja visuomeniai, jis atneša nusivylimą net ir gabiausiam žinių kaupėjui. Amžinas yra nuolatinis sielos dvasios atsinaujinimas, dėsningai verčiantis mus gimti, kad geresniais sugebėjimais kitų sielose išreikštume savyje puoselėtą ir augintą aukštesnės dieviškosios kūrybos dvasios trauką. Todėl nei visuomenė, nei pavieniai jos nariai neturi sureikšminti ir prisirišti prie to, kas jų sukurta. Kūrybingumas natūrali prigimtinės dieviškosios dvasios būsenos išraiška, todėl žmogus ir vadinamas Dievo vaiku, nuolatos besimokančių kurti. Visi norime padaryti darbą kuo ilgesniam laikui, bet su tokiu požiūriu papuolame į savo egoizmo spastus. Kiekvienas esame pats save tobulinantis dieviškasis kūrinys – tačiau atsiduodami ilgam nustatytai, monotoniškai patogiai, be pastangų veikiančiai tvarkai, aptingstame ir stabdome savo kūrybingumo ugdymą. Reikia pasakyti, kad dažnai dėl labai skirtingo žmonių įsivystymo lygmens ir iš jo kylančio abejingumo, vadovai sugeba panaudoti savo valdžią taip, kad jų pavaldiniai praranda prasmę ir ryštą keistis, saugodamiesi įtampos, rizikos atsakomybės ir kitokių jų kūno dvasę varginančių būsenų, tada reikalaujantiems, kad gyvenimas keistųsi sakoma, ar jūs nematote, kad žmonės nesikeičia. Valdantiesiems dažnai paranku palaikyti įprastas tvarkas, jiems nenaudinga per daug skatinti žmonės būti kūrėjais, nes tektų kartu aktyviai dalyvauti kūrybos procese, sprendžiant naujai iškylančius uždavinius – o tai nelengvas, ne visų mėgstamas darbas, daugeliui patogiau atsiduoti kūno malonumams. Tačiau dabartinėje visuomenėje jokia sistema, kuri nėra nuolat atnaujinama, neturi perspektyvos. Vadinasi, turime kurti tokias tvarkas, kurios patį tvarkų kūrėją skatintų jas tobulinti, ugdytų jo pilietiškumą, atsakomybę už visus besinaudojančius sukurtą tvarką. Visa visuomenė nebejotinai turi daugiau dėmesio skirti žmogaus kūrybingumui skatinti, sudarydama kuo geresnės sąlygas kiekvieno žmogaus galimybėms plėtotis, kad šalis turėtų kuo daugiau piliečių, galinčių rūpintis visos visuomenės gerove. Tai štai, Augustinai, tekste aiškiai suformuluota, jei būsime abejingi, jeigu neanalizuosime, kas vyksta, tai tuomet negalėsime kalbėti apie geresnės ateities kūrybą. Mes kaip tik turime pasiruošę ištrauką iš to ankstesnio pokalbio. Paklausom.
Abejingumas analizavimui, kuri visada lydi melas ir klasta, šiandien pats didžiausias mūsų priešas, nes jis greuna tikėjimo ir kūrybos dvasę, kuri materializuoja mūsų visų kuriamos gerovės ateitį. Ir tų žmonių, kurie domisi subtilaus pasaulio dėsniais, sąmonėje suaktyvina pasenusias stereotipinės nuostatas, trukdančias kurti geresnę ateitį. Ypač svarbus visuomenės gyvenimo taisyklės nustatančių žmonių skaidrus teisingumo faktoriaus suvokimas. Todėl kiekvienas žmogus, žinantis valstybės valdyme dalyvaujančio žmogaus melavimo faktą, privalo tai viešinti. Nes nuslėpdamas nuo visuomenės melą, jis išduoda ne tik savo šalį ir jos žmonės, bet greuna savo ir savo vaikų geresnės ateities viltį. Norėdami išrauti šį bujojantį blogį su šaknimis, neturime vertinti melo žalos dydžio. Kuo aukščiau valstybės valdymo hierarchijoje stovi žmogus, tuo didesnis teisingumo reikalavimas jam turi būti taikomas. Turi būti vertinamas pats melo faktas, o ne jo žalos dydis. Nes melas greuna ne tik tikėjimą tuo, dėl ko žmonės gyvena, bet ir jų vaikų ateities viltį. Reikia visiems stengti suvokti tos šiandien kuriamos melo ir klastos struktūros veikimo principus. Negalima vienu metu tikėti kažkokia viena tvarka, kurią dabar vadiname demokratija, ir kartu lygiai grečiai mokyti žmonės skirtingais egoistinio vartojimo principais siekti asmeninę naudą grįstų dalykų, kuriančių savanaudišką vien tik materijos ir kapitalo dominavimo dvasę. Tačiau reikia žinoti, kad visi materialiame pasaulyje vystomi dalykai turi tam tikras dualume veikiančias bendros dvasios koreliavimo principinės nuostatas. Todėl ir tobuliname savo sielos dvasios individualų pasaulį, kad plačiau suvoktume mūsų visų bendrai auginamos dvasios visuotinumo kontekste suvokiamą žinojimą, su kuriuo visi, kartu tobulindami savo individualaus jausmo proto kūriamą dvasingumo jautimą, išplečiame bendrą dėsningumų suvokimą pasaulyje, kuriame gyvename.
Augustinai, štai jūsų tame tekste aiškiai girdėti siunčiama žinutė, kad mes įstrigę tame savo individualume ir negalim niekaip, neužčiopiam tų instrumentų, kaip pamatyti, kad veikiame visi bendrai. Tai klausimas jums toks, kaip iš to išeiti, arba ką mes turime suvokti, suprasti, kas su mumis vyksta, būtent kaip tauta.
Labai svarbu intencijų identifikavimas. Jeigu mums pavyksta identifikuoti intencijos, kodėl taip vyksta, tai mes pradedam tada matyti užuomazgas, gairės, kas iš to išlošia. Nes visada yra tikslai. Ir jeigu mes giliai analizuojam, esam globaliai mąstantis ir stebintis, tai mes pradedam tada matyti, kur tai veda. Mes pradedam matyti, kam tai naudinga. Tada jau mūsų sprendimas, ar sutikti su tuo, ar leist, kad vestų.
O kaip žmonių sprendimai, ko tam reikia, kad jie virstų tautos gale?
Kai žmonės sukuria tam tikrą energetinę požiūrio ir nuostatos kritinę galią, kuri viršina dedamą ant mūsų naštą. Tada ta vienybės dvasia, jinai dėka vienos kito teigiamos dvasios generavimo, pasipriešinimo nuostatų, to pasakymo ne, taip negali būti, tai neteisinga. Tai turi pasakyti visa tauta ne. Mum duota gebėjimas mąstyti, analizuoti, gilintis, suvokti, ateiti iki supratimo. Žmogus gali nulemti savo ateitį. Jam šita Dievo teisė suteikta.
Tai kodėl jis nesinaudoja tą teisę?
Jam jo aš čia ir dabar yra svarbiau negu mes. Kol taip yra, tai to žmonės yra valdomi kitų žmonių sukurtų schemų. Ir jie valdys, kol žmonės atbus. Ir supras, kad jie yra sprendėjai, jie turi teisę spręsti, jie yra galia. Bet ją reikia apvienyti. Jie turi būti vieninga galia, o ne pavieni. O visi egoistai kovoja už pavienę galę.
Tai gerai, Augustinai, o ką mes savo laidoj tada galėtume parodyti?
Kad mes ignoruojam tam tikrus dėsnius ir mes atsisakom savikūrybos. Kad mes tą pasirinkimo laisvę turėtume, mes ją kurtume ir mes slopinam kūrybinį procesą.
Tai pasirinkimo laisvę jūs siejate su kūryba, bet kai veikiame sistemoje, ji labai išradingai kūrybą panaudoja manipuliacijoms.
Visą laiką reikia žmonėm palikti kažkokią erdvę, kad jie priversti būtų paieškot, sujungt, pagalvot. Nes jeigu jiem viską atimam, tai jau mes artėjam prie robotizavimo. Mes tada tik tai dėliojam tvarkas, užduotis, kryptis, jau tada žmogus pats gyvenimo proceso eis ir glemia, jis jau nedalyvauja. Ir jis praranda gebėjimą tobulinti sistemą. Ir mes visuomeniškumą mes tada užgniaužiam, nes viską jiems sukuriam. Visas tvarkas sudedam ir mes išvažiuojam staiga į gatvę ir, reiškia, į gyvenimą išeina jaunas žmogus ir jis mato visur sudėliotas tvarkas, pagal kurias jis turi gyventi, elgtis, bet jis neranda nišos, kur jam pačiam dalyvauti. Jis pradeda blogai jaustis, jis nori užsukti kairę, o čia ženklas stovi, tik į dešinę arba tik tiesiai. Ir jis tada gal pažeis čia. Matau, kad žmonės padarė nesudėtingai mąstančius, kartojančius kaip papūgas, priimančius, bet nekuriančius. Jie nenori kurti, jie nenori vargytis, jie nenori galvoti, jie nenori ieškoti. Tai einam į kūrą.
Augustinai, kiek klausom, skaitom, visuomet matom, kad žmogui bandoma suformuoti taip, kad jis aiškiai vienareikšmiškai suprastų, kaip yra sakome, ir tame kažkieno supratime gyventų.
Taigi mes daug kartų kalbėjom, kai rašėjau knygą, visą laiką, kai mane presingodavot, kad čia turi būti aišku, čia vat reikia, na, tai bus aiškiau. Ir jeigu aš matydavau, kad gaunasi taip, kad parašai ir viskas aišku, tai tada klausimas savo keliu, tai kam čia rašyti? Kad rašyti tą, kas viskas aišku. Tai ir taip aišku. Nes žmonės tai supranta, kai antrą kartą išgirs tai, kas aišku.
Mes imam vis tas temas, mes skaitome dabar ir jūs skaitote. Ir ko mes siekiame visi kartu ir jūs per tas laidas, kaip laidos autorius?
Noriu padaryti įrankį iš to rašymo ir iš tų žinių suteikimo, kuris priverstų smegenis galvot, susigaudyti situacijai. Tada išmokini susigaudyti situacijoje manipuliatorių, zombizavimo, nuomonės formavimo, klaidinimo. Jis jeigu atsirinks tam mažam mūsų sudėtingume, tai jis atsirinks ir klausydamas, kada kalba ką nors politikas. Jis išmoks suvest, atskirti interesą jo asmenį, pažiūrėt, kur visuomenės interesas, kaip čia yra, kaip čia mane įtakoja ta kalba, ar čia tik reikšmingumą, ar čia tik populiarumą užsiima žmogus daryti.
Tai jūs neturėjote tikslo, rašydamas knygos, arba jau kaip jinai jau jums dėliojus, kaip jūs sakote, sukdamas tas aštuoniukes, sukurti tam tikrą požiūrio metodiką?
Turėjau tokį tikslą, kad pasidalinti savo požiūriu. gal kam nors jis bus naudingas. Bet ne uždėt ant žmonių požiūrį kaip prievolę. Šito labai vengiam.
Augustinai, jūs kaip verslininkas, inicijavęs daugybę projektų, gali tikrai pasakyti, ar visada materiali motyvacija yra lemianti?
Asmeniškai jau prieš 15 metų išbandęs šituos dalykus, jeigu ne daugiau dar, savo sistemai. Galvojau, kad galima su pinigai žmonės pakeisti, galima sukurti motyvaciją. Taip, neneigiu, kad pinigai yra svarbus elementas bendroji sudėtiniai įvairių tų faktorių, kurie įtakoja žmogaus savijautą. Tai yra svarbus faktorius. Bet toli gražu jis vienas negali pakeisti situacijos. Kada man reikia ką nors finansuoti arba remti, labai giliai analizuoju ir visada stengiuosi suprasti, ar aš gėrį paremsiu, ar aš blogį paremsiu. Nes labai dažnai gaunasi, kad remdamas ir darydamas gerą darbą, tu iš tikrųjų paremi blogį, sustiprini jį. Čia yra tai, apie ką mes pradžioj pokalbio kalbėjom, kad reikia ugdyti žmonių sąmonę ir nuo pradinės mokyklos analitinį mąstymą. Turi būti žmonės ruošiami supratimui, turi būti jiems suteikiama informacija, kaip žmonės manipuliuoja, išnaudoja informaciją, kaip su ja formuoja nuomonę. Nes jeigu tokių dalykų nemokinsim žmonių, tai jie niekad nesupras. Nes šitas darbas, kurį mes vadinam manipuliavimo informacija, nestovi vietą. Jis tobulėja, rafinatėja ir vis turi labiau užslėptas ir sunkiau pajaučiamas formas. Ir jeigu mes lygiai grečiai, kojo kojo, neisim kartu su jaunais žmonėmis ir jiem nesuteikinėsim informacijos, nerodysime, nedemonstruosime įvairiais pavyzdžiais ir nekelsime jų sąmoningumo lygių, tai jie visą laiką bus vargšai ir visą laiką bus valdomi tų, kurie moka geriau šitą darbą daryti.
Šiandien visa žmonija išgyvena daugybę dramatiškų, tragiškų įvykių, o jūsų visas dėmesys nukreiptas į tai, kad žmogus atvertų savo jausmus, analizuotų juos, pradėtų nuolatinį pokalbį su savo siela.
Tai, kas vyksta, yra pasekmės. Ir visada reikia galvoti, ar tu gali tą vėjo malūną, kaip tas Don Kichotas, sustabdyti ar negali. Jeigu žinai, kad nesustabdysi, tai koks tikslas pulti tą malūną su tą ietim kaip Don Kichotui? Tai nėra jokio tikslo. O be to labai svarbu, kad jeigu žmonės gauna tokią pasekmę, tai reiškia, jiem jos reikia. Reiškia, jie be jos negali atbūsti. Nežinau, ar žmonės pradės nuo to, kas vyksta, giliau analizuoti, ar pradės ieškoti tų intencijų šaknų, ar jie suprastas pasekmes, sugebės jas įvertinti, kad supras, kodėl tai vyko. Čia viskas priklausys nuo to, kiek žmonės suvoks. Nes iki supratimo, nuo suvokimo, tai dar labai daug reikia dirbti. Čia viskas bus, ir jausmai, ir minčių bus įvairių, ir žmonės, ir tas virsmas, kuris vyksta, nesvarbu, ar jis sąžiningas, ar jis nesąžiningas, ar jis skausmingas, ar jis neskausmingas, bet jis vyksta. Ir jeigu jis toks vyksta, tai reiškia, negali prieštaraut tai karminiai evoliucijai, į kurią įtraukta yra visa valstybė arba daugelis valstybių. Reikia žmonės, jiem duoti reikia kiek galima daugiau informacijos, kad jie pradėtų elgtis taip, kad nebūtų jiem nesuprantamų dalykų, kuriuos kūrė jos valdantys žmonės. Jie tiesiog privalo suprasti, kas vyksta. Čia jų pilietinė pareiga. Bet jeigu jie nesigilina, nenori suprasti, galvoja, kad jie vienas kito sąskaita pragyvens tą krizę ir kad nuo to bus geriau, tai jie pamatys. Kaip aš sakau, tu iš šios vietos nebūs čia pasaulyje.
Ačiū, Augustinai, dabar turim padaryti pertrauką. Mėly žinių radijo klausytojai, laukiame jūsų antroje laidos dalyje netrukus. Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame vėl į Verslumo dvasios laidą, į antrąją dalį ir priminsiu, kad šiandien kalbame su žinių radijo savininku, verslininku ir laidos autoriumi Augustinu. Pirmojoje laidos dalyje jau pradėjome kalbėti apie tikėjimo ir apie kūrybos dvasę. Ir pratęsime apie tai, kiek svarbus tiek visuomeniai, tiek įmoniai sąmoningumas, kiek įtakos jis turi įmonės kūrybiniuose procesuose. Augustinai, vienoje iš praėjusių laidų jūs kalbėjote apie jauną verslininką, kuriantį verslą ir atsakingą už įmonę. Ir štai kaip verslo savininkas jūs akcentavote, kalbėdamas apie tai, kiek sąmoningai žmogus dalyvauja procesuose ir geba daryti išvadas, kurios turi užtikrinti, kad verslas būtų vystamas sėkmingai. Ir kalbėjote apie tą vidinę technologiją. Štai mes paklausykime ištrauką, o po to toliau suformuluosiu klausimą.
Norint padaryti verslą, nuolatos reikia laikytis tos trejybės principų. Dualiai mąstantis žmogus, tik tai fiziniam ir jausmų arba geismų aspekte, jis niekad neišvystys verslo, arba tas verslas bus neperspektyvus. Visą laiką reikia trejybės būseną suvokti. Jeigu tu tikrai pasiryžai vystyti verslą ir eit gyvenime to keliu. Kodėl taip sakau? Todėl, kad verslas visada reikalauja naudotis praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Verslininkas tai yra kūrėjas. Ant praeities pagrindų dabar kūrė ateitį. Tai labai paprasta. Bet jis turi žinot, kad kurdamas dabar ant praeities pagrindų savo ateitį, jis lygiai tą pačią aksijomą turi naudot savo sąmonėje. Jis turi, kaip ir ten jisai galvoja, ant kokių jisai dabar pagrindų stovi, kaip jie praeityje buvo suformuoti, kas ir dėl ko jo suformavo. Ir analizuodamas esamą situaciją, jisai daro išvadas ir galvoja, kas gausis ateityje, tai lygiai taip pat jisai turi galvot, kodėl jisai taip galvoja. Kodėl jo sąmonė jam taip diktuoja? Kodėl yra toksai supratimas? Kas jį pagimdė? Ar geismas, ar jausmas? Ar tai tik tai protinės konstrukcijos kitų suformuluotos ir surašytos į knygas kaip taisyklės? Ar tai yra jo jausmo protas? Jeigu jis jaučia ir suvokia, ką jis jaučia, suvokia, kodėl jis būtent taip jaučia, tai jau yra labai didelė pažanga.
Štai jūs įmonėje esate įkūręs radijo studiją, iš kur ir vyksta mūsų verslumo dvasios laidos. Ypač paskutiniu metu visas jūsų kaip laidos autoriaus dėmesys nukreiptas į įmonės darbuotojus. Jūs siekiate, kad įmonės darbuotojai kalbėtųsi apie įmonėje sprendžiamus klausimus, o visa įmonė pagal poreikį galėtų girdėti tą informaciją, kad problemas spręstų ne vieni padaliniai atskirai, o visas biuras žinotų, kas vyksta, kad jaustų įmonės pulsą. Ir tam dalinimusi pasitarnauja ši studija. O kaip žmonės, kurie turi konkrečias darbinės funkcijas, yra atsakingi už tam tikrus objektus ir yra įsprausti į grafikus, o jiems dabar reikia dėmesį sutelkti jausmus. O dabar čia kaip praktiškai?
Aš neturiu omeny, kaip pats procesas vyksta. Nes procesas vyksta vienareikšmiškai pirmą jausmas reakcijas rodo. Bet ką jie protų suvokia ir kaip jie patys save įvardina, čia vienareikšmiškai eina jausmai. Jų neapgausi, jų nepastatysi. Bet kaip mes suprantam šitą procesą? Ar mes suprantam, kad jausmas mūsų smegenys įdarbina? Ar mes galvojam, kad smegenyse kažkas tai gimsta? Tai čia yra skirtingos nuomonės, skirtingi požiūriai ir žmonės turi teisę turėti tą nuomonę. Ir niekas čia neverčia žmonių vadovautis darbe ir sakyt, dabar prioritetą suteiksim jausmam. Visą laiką vadovausimės darbe, kad eis priekyje jausmas, o paskui jau mes analizuosim, kodėl vienaip ar kitaip mes galvojam, kodėl mes norim kažko. Čia būtų neteisinga, nes jie turi teisę, jie žmonės laisvi rinktis, kada pradėti domėtis tom, ką jie jaučia ir kodėl jie jaučia. Iš kur ta jausmai ateina. Negalima žmogaus priversti šitą daryti. Jis turi pats užsinorėti, jis turi pajaust, kad jam įdomu, kas tai yra mano tas jausmas. Aš pajutau, o kodėl aš tai pajutau? O kas tai yra tas pajautimas? Ar čia kažkokia mano smegenų alchemija, ar čia kažkokia tai kvantinių virpesių alchemija, ar čia įtakoja kiti žmonės, ar čia iš mano vidaus išplaukia, ar čia kažkokia iš praeities dalykai, ar čia kažkokios svajonės suponuoja tą jausmą. Ir šitos klausimus labai mažai kas gilinasi. Todėl yra žmonės, kurie vadovaujasi tom, ką jie supranta, ir stereotipinėm klišėm su jomis dėlioja, kaip su lego lupinėliais ten. Žino, kad jie gali tą sudėlioti, žino, kad gali tą sudėlioti. Smegenys taip dirba, kad jie neturi vienareikšmio paveikslo. Jie mum leidžia susidėlioti dėlionę, bet ta dėlionė vis tiek jinai turi tą, kaip sako, resurso potencialą, ne fizinio, bet to vaizdinio, jeigu kalbėsim apie fantaziją. Sako, neišneša fantaziją. Kitam išneša, kitas tą dėlionių, tų lopinėlių paketėlį, jis turi daug didesnį, sukaupęs savo galvoj, savo mintysiai. Tai toksai iššūkis, kai sako, atkreipti žmonių dėmesį į tai, kokį vaidmenį tie jausmai mūsų gyvenime atlieka, kas jie yra ir ką su jais galima padaryti. Kaip juos galima praktiniam gyvenime panaudoti sąmoningą prasme. Nes nesąmoningai mes tą darom. Visi. Visi turi jausmus, visi jaučia, visi pajaučia kažką, tik skirtingai. Bet kad mes galėtume geriau susivokti ir kad galėtume sąmoningai kurti, sakysim, savo įmonės atmosferoj tam tikrus jausmus, mes galėtume juos kurti savo santykiais, savo požiūriu, savo elgesiu. Čia pereinam iš teorijos į praktinį darbą. Ir čia yra kur kas sudėtingesnis tas dalykas, negu pasidėti laidoj pakalbėti, pafilosofuoti, kaip mes dabar kalbam. Nes mes tada susiduriam su tuo nematomu potencialu ir niekad nežinom, ką mes išbudysim, kas ten iš to žmogaus apsireikš, ką jis parodys. Čia yra labai privatu ir sakralu. Nes kiekvienas turi savo ten tos reagavimo receptorius, suvokimo receptorius, supratimo. Tą supratimą aš daugiau vadinu tokį kaip kažkokiam klišėm, kažkokiam tvarkom, kurias žmogus supranta taip ir jis neieško kito supratimo. Čia viskas aišku, aš taip suprantu. Ir jam atrodo, kad čia jau viskas tas.
Įmonėje kodėl tai reikia daryti, Augustinai?
Kad išlaisvyt žmogų. Nes kai jis nežino, kas jo jausmuose veikia, jis negali išprognozuoti save.
Kodėl žmonės nenori gilintis į jausmus, atverti ir naudotis jais darbe? Kodėl jie nemato tos naudos?
Kiekvienas turim savo uždarus kambarius. Kamarėlės, kuriuose mes nenorim nieko įsileisti, nes mes nepasitikim, bijo, nes mes matom aplinkui daug melo, daug netiesos, daug pasityčiojimo, daug pašaipų, daug pykčio, pagiežos, visokio tokių negatyvių faktorių, kurie neleidžia mum imti ir laisvai išeiti, kaip sako, tokiem, kokie esam. Mes visi kažką tai bandom arba prisitaikyti, arba kažką sukurt tinkančio kitiem, kad aš tinku kitiem, kiti mane vertina, kiti gyria mane, aš žmonėm patinku. Ir tada gerai jaučiuosi, nes gaunu grįžtamą ryšį tos simpatijos. Ir visi nori gauti teigiamą grįžtamą ryšį. Niekas nenori to neigiamo gauti, arba to smerkiančio, arba to nurašančio, arba to pasišaipimo. Ne todėl, kad jie nenori, bet todėl, kad nėra drąsos pasirodyti tokiam, kokie mes esame.
Tai, Augustinai, grįžtant prie įmonės, gal tiksliau ofiso, edukacinio viso darbo, čia aiškiai matome tas dvi sudedamasias. Tai įmonės darbuotojai atliekantis konkrečias funkcijas kaip ta protinė dalis, ta sudedamoji ir štai ta antroji dalis. Ta medžiaga, su kuria mes dirbame ir kada laviname tą mentalinį gebėjimą. Mes kalbam apie jūsų knygą, apie tą darbinę medžiagą, kurią mes naudojame laidose su mūsų pašnekovais. Kaip dabar mes turėtume dirbti, kaip ši darbinė mūsų medžiaga, ta knyga, kurią jūs parašėte tiesiog, kaip mes dažnai sakome, laikydamas ranką ant pulso. bendraudamas su įmonės darbuotojais, kasdieną susirinkimai, asmeniniai pokalbiai, įvairiausios diskusijos, sprendimai, projektai įvairiausi, kur jūs tiesiog surinkote svarbiausius dalykus, skaudžiausius dalykus, kurie turi būti sprendžiami, kur jūs sudėjot tokius pastebėjimus, kurie iš principo keičia mūsų požiūrį, tiesiog gal net daro perversmą. Bet kaip tai vyksta? Kaip mes tai galime daryti? Kad tas bendras mūsų kuriamas jausmas, bet kokiose mūsų veiklose įmonėje, ofise, jis būtų ta subtilioji, ta klijuojanti tą medžiagą. Ir jūs į savo knygą sudėjote tiek naudingų aspektų dar ir tuo atžvilgiu, kad jeigu mes juos išsuktume kartu, o mes tikrai į tai einame, tai mūsų požiūrėje sukurs visiškai naujus darinius. Pavyzdžiui, paimkime, padarykime tokį mažiuką eksperimentą. Štai prieš keletą laidų jūs pasakėte tokią mintį apie kalbėjimo naudą, apie aiškinimo naudą, bet jūs tai kalbėjote iš vieno žmogaus perspektyvos, kiek yra svarbu vadovui perduoti. Erikai, paieškok tos ištraukėlės.
Jeigu nori kažką perduoti žmonėm, tai kartais, jeigu taip metražų lygint, metrą reikia iškalbėti, tai 1-2 milimetrai lieka. Bet jeigu tu pradedi nekalbėti, o tik tai duodė į tos 2 milimetrus kaip tvarka, tai žmogus praranda galimybę matymo ir savarankiškos vizijos formavimo, kūrimo, ieškojimo. Jam viziją atimi. Tu nesidalini su juo tada, kodėl tu taip sakai. Bet kai jam pradė aiškinti, nuo pradžios iki galo, o jis tik paima tiek, kiek jis pajėgia paimt, tai tai, kas buvo tam visam metre, jis niekur nedingsta. Ir kada jisai atsiduria ekstremaliose sąlygose, kada jisai nevalingai, kaip skęstantis už šiaudo kabinasi, jis nuėjęs į kitą įmonę dirbti dažnai realizuoja tos dalykus.
Štai per šį pavyzdį, juk mes labai aiškiai matom, kaip tai atrodo, kada tvarka yra nuleidžiama, kada vadovas kalba ir kažkas turi vykdyti.
Aktorius Saulius Bagaliūnas perskaitys įžvalgą iš knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo 79.
Edita, kodėl tu būtent šitą pasirinkai įžvalgą?
Čia būtent yra ta medžiaga, kuri knygoje yra kaip teorija, o mes dabar, darydami tas laidas, bandysime įgyvendinti kaip praktiką.
79. Įžvalga. Vienas žmogus nesukurs visiems tinkančių patogių tvarkų. To negali padaryti nei prezidentas, nei geriausios įmonės savininkas, nei labai gabus edukacijos specialistas. Tai padaryti gali tik vieningo vienio dieviška dvasia, kurią harmoningai vieni su kitais bendraudami visi mes sukuriame. Visi žmonės savo gyvenimo būdu nuolatos kuria būtinų tvarkų poreikį. Sukaupusieji daugiau patirties, iš to, ką mes savo veiksmais vieni kitiems demonstruojame, mums visiems kuria bendros dvasios nuostatas. O mūsų visų vieningo vienio dvasia, pripažindama tas nuostatas, paverčia jas naujomis tvarkomis, nes mes patikime, kad jos padės mums geriau gyventi. Su savo individualiais planavimais ir įvairiais reikalavimais žmonės vieni kitus supažindina su vidiniu savuoju aš. Vidinis aš, kalbėdamas ir stebėdamas, stengiasi visus suprasti, todėl geriau supranta save. O suprasdamas save ir kitus, visada bando atrasti abiem pusėm naudingą sprendimą. Tai bendraudami vieni kitiems padedame geriau susipažinti ne tik su savimi, bet ir su bendra, visuotinė dvasia. Tada mes, žmonės, vieni su kitais pradedame susikalbėti, naudodamiesi harmoningai saveikaujančių mūsų visų sukurtų jausmo protu. Stengiamės vieni kitus jausti ir suprasti, kad atrasdami abiem pusėms naudingus sprendimus, dar geresnės tvarkas kurtume. Kada visi rūpinamės geromis tvarkomis, kad būtų lengva gyventi ir dirbti, tada mes kartu pradedame kurti tai, kas daro mus visus laimingus. Tik kasdieninėje praktikoje, tiksliai naudodami susikurtas tvarkas, kiekvienas giliai analizuodamas suvokia savo atliekamo darbo prasmę ir gali pradėti naudotis ne tik tuo, kas yra sukurta, bet ir kartu kurti tai, ko neturi, bet nori turėti. Sukurkime tikėjimą vienas kitu, kad galėtume dalytis viskuo, ką kartu sukūrėme. To nedarant nėra prasmės kurti. Netvarkų kūrimas atneša sėkmę, o tikslus jų įgyvendinimas. Kiekvienas esame sėkla, nepažįstanti savo gyvenimo auginamų vaisių. Todėl stenkimės dirbti su savimi, kad susipažintume su tuo, kas esame. Užauginkime originalius savo sielos dvasios vaisius ir neleiskime kitiems mūsų laisvo augimo varžyti vien tam, kad jie turėtų savaip suformuotus jų gyvenimo sodą puošiančius bonsus. Stebėkime vieni kitus, kad vykdydami kasdieniniu gyvenimu vadinamą veiklą, vieni kitiems padėtume susireikšminimo, arogancijos ir valdingumo aistrą suvaldyti. Žmonijos ateitis – tai augantys dieviškos dvasios vaikai. O mes, apie tai kalbantys, stenkimės būti tokia dvasia, kuri nori visus į vieningo vienio dvasią sujungti. Gyvenimas mums rodo, kad jis nepriima prievartinių sprendimų. Dalijimasis patirties dvasia ir materialinėmis gėrybėmis taip pat netoleruoja radikalių nesavalaikių sprendimų. Tik su bendroje nuostatų dvasioje kartu sukurtomis tvarkomis galime užsiauginti tikėjimo vienas kitų vaisius, kad galėtume visi jais maitintis. Tai ilgas ir didelės kantrybės reikalaujantis darbas, kurio dvasios vienas pats, be meilės artimui, ne vienas žmogus negali užauginti.
Štai, Augustinai, aš ir matau, kaip keletas vadovų, vadybininkų sėdi studijoje prie mūsų apskrito stalo, spręsdami tam tikrus klausimus ir įstrigę prie vieno ar kito, nerasdami išeities, ir mes jau kaistame, jau mes pradedame vienas į kitą žiūrėti taip aštriau ir jau replikėlės. Ir štai mes paimam tokią citatą ir ramiai perskaitom. Tiesiog tai mus subalansuoja. Mes pradedam matyti giliau, einam nuo to viso reaktyvumo. Jums, kaip tai atrodo iš šalies stebinčiam tokius procesus? Ką mūsų pokalbiai, tarkim, tam tikrų techninių klausimų sprendimas, jeigu taip iškiltų, o kai reikėtų ir vienos ar kitos įžvalgos panaudojimas, ką tai duotų mūsų bendrajo dvasiai?
Ateitų žmonėm gilesnis supratimas, geresnis suvokimas ir galų galia, kad jie atkreiptų dėmesį į tuos savo jausmus, apie kuriuos mes dabar čia šnekam. Čia bus sunkiausia tai, kad reikės mum pasinaudoti tuom, ką mes visi greunam. Nes mes greunam dabar stabus, stereotipus. Ta medžiaga mum turi tapti priemonė, kurią mes naudodamiesi turime iššaukti naują suvokimą, naują supratimą. Ir mum, pavyzdžiui, tie, kurie nors kažkiek supranta šitą procesą, neatrodys tai nauja. Bet čia reikia labai daug įdėti pastangos, jautrumo, dėmesio, kantrybės, norint tuos žmonės išdrąsinti, iškviesti juos į atvirumą. Čia vienas iš sunkiausių dalykų, tai yra įdiegimas to požiūrio, to labiau, kad jis neturi būti stabilus. Mes nenorime, kad jisai taptų taip mąstantis, taip galvojantis, kaip mes sudėliojam savo požiūrį.
Žinot, Augustinai, kur yra fenomenas, kad reikia investuoti ir sukurti tam tikrą darinį, kad žmonės norėtų pradėti gilintis į savo jausmus, kad mūsų patiriami jausmai gali būti ne vien mūsų, kad tai darbinė medžiaga. Ir kiek mes suprasime, ką mes jaučiame ir ką su tais jausmais galime padaryti, pavyzdžiui, skaitant kartu vieną ar kitą knygos įžvalgą, ir per tai pamatyti savo veikimą įmonėje.
Mano nuomonė, kad visi mes gilinamės į tai, ką jaučiam. Tik tai mes skirtingai labai gilinamės. Labai skirtingai analizuojam tą, ką jaučiam. Bet jausmas tiesiog neleidžia mum apie jį negalvot. Jis mumi persekioja, jis mumi apsigyvena, jis pradeda reikštis, jis duoda rezultatus. Ir tada arba mes ligoninėje atsidūrėm, nes mes save išsekinam kažkaip tai, tada mes priversti atkreipdėmėsi į tą jausmą, o tai ką aš darau ne taip, kodėl aš blogai jaučiuosi. Ir jeigu aš jaučiuosi pažeminta, tai aš analizuoju, bet kodėl čia tuščia vieta pasaulyje. Juk žmonės dažniausia, kada jie blogai jaučiasi, jie neanalizuoja save. Jie analizuoja tuos žmonės, dėl kurių jie nuomonė jaučiasi blogai.
Augustinai, šitoje vietoje sustokime. Štai jūs pats sakote, kad mes dirbkime su įmonės pavyzdžiais, dirbkime su įmonės situacijomis. Tarkim, štai jūs dabar pasakėt vos ne kaip apibrėžimą. Ir man jisai kaip teorija atrodo. Tarkim, aš blogai darbe jaučiuosi ir aš analizuoju ne tai, kaip aš jaučiuosi, ne kodėl aš taip jaučiuosi, bet aš, tarkim, ar pykstu, ar kenčiu, nors tai tas pats, ar bandau analizuoti tą žmogų, kuris man tą būseną suteikia, bet čia tiesiog jau kaip, nežinau, jūs pavyzdį galite, per kurį mes pamatytume, kaip visas šitas procesas vyksta.
Žmogus sako man, aš blogai jaučiausi, sako, aš todėl išėjau. Aš sakau, kodėl tu išėjai iš darbo ir dabar grįžai už kažkiek laiko. Sakau, tai kodėl tu tada išėjai? Jisai sako, čia toks menkas pavyzdys, per kurį galėčiau truputį prisiliest prie šito ir parodyti, kaip jie supranta tos dalykus ir kurioje vietoje problema yra. Ir kodėl tai reikia taikyti vadybai tam kasdieniam gyvenime, net darbe, ofise, versle. Čia prasidėjo pandemija ir sako, iš trečiųjų šalių tokią gavau laviną įvairių pretenzijų, nepasitenkinimas. Ir sako, aš pradėjau labai reaguoti. Tas negatyvas, sako, mane pradėjo veikti. Aš sako, tai kaip tu pajutai, kad reikia jau kažką daryti? Jis sako, man pradėjo neštėti rankas, pusliukės tokios atsirado. Sako, aš supratau, kad čia kažkas blogai. Man reikia iš tos situacijos pasitraukti, nes aš neprognozuoju ir nesuprantu, kas čia bus, bet aš jaučiu, kad nuo to aš vis blogiau ir blogiau jaučiuosi. Bet aš tave klausiu, kaip įmonės vidinėje atmosferoje tu jauteisi? Ne kaip iš šalies, iš išorės, o kaip viduj. Ne, viduj tai viskas gerai, sako, buvo. Aš sakau, tai kas buvo gerai, sakau. Ir kas pasikeitė? Buvo gerai ir staiga pasikeitė. Sako, žinot, aš jeigu būdavo kokios problemos, aš nueidavau pas viršininką, aš jo paklausdavau, jis man pasakydavo, kaip reikia daryti. Problemą išspręsdavau, sako, čia problemos nebuvo, aš komfortiškai jaučiausi. Bet sako, kada tų problemų pasidarė daug ir negaliu su visom bėgti pas vadovą ir galų galia jos netradicinės ir iš mane pradėjo reikalauti, kad aš ir pats spręsčiau tas problemas su tais iš išorės žmonėmis. Tada ir pasidarė blogai, sako. Tai aš sakau, tai ar tu supranti, kur problema? Kodėl taip atsitiko? Sako, pandemija buvo. Palauk, sako. Ne pandemijoje klausimas. Pandemija buvo egzaminas kaip laboratorinis darbas, kuris parodė pasekmes tavo neteisingo elgesio ir tavo vadovo neteisingo elgesio. Juk tau vadovas padarė meškos paslaugą. Jis, norėdamas būti visažinis, norėdamas būti protingas ir parodė tau, kad jisai viską žino, jis visą laiką sprendė už tave. Tau sufleravo kaip vaikui. Ir sakau, tu neįgavai žinių, neįgavai atsparumo, neįgavai gebėjimo, kaip reikia elgtis su tom pretenzijom. kaip reikia jas neutralizuoti, kaip vesti dialogą, kaip kalbėti, kaip išvesti iš nepasitenkinimo žmogus. Tu šitų dalykų nebuvai išmokintas, nes už tave darė viršininkas. Ir kada užgriuvo bėdos, supasavai pirmą tu, o paskui pradėjo nuo tavo vidinio diskomforto, nuo blogo savijautos, nuo jausmo, kurie tu blogai jautiesi, sureagavo ir fiziologija. Įvyko reakcija ir tu pabėgai. Paskui tu save susirinkai, jau čia jis sako, aš susirinkau save, sako, viskas. Atėjau, aš dabar noriu įrodyti, kad aš galiu, kad aš moku, kad aš stiprus esu. Tai aš sakau, tai kam tu įrodinėjai? Sako, kolektyvui. Sakau, ne kolektyvui reikia įrodyti. Reikia savo įrodyti. Sakau, kad tu savo įrodytum, tu turi save sustiprinti. Jeigu tu nori save sustiprinti, tu negali vienas save stiprinti, nes tu sustiprisi tiek, kiek tu gali vienas save sustiprinti. O kai reikės vėl priminėti tuos sprendimus, kurių vienas žmogus pakelt negali, tai tu vėl liksi vienas. Tu dabar, sakau, įrodinėdamas, darai meškos paslaugą savo vadovui, kuris dabar su tavim dirba ir jis matydamas, kad tu čia kažkam įrodinėji ir nori jiem visiems parodyti, kaip tu čia, koks tu kietas, kaip tu čia gerai dirbi, tai tada tu didelę dalį darbo nuimi nuo to vadovo ir tam vadovui dirbti mažiau reikia. Žiūrėk, sakau, tada neturėjo už tave spręst, o turėjo tik tai kryptį tau nurodyti, duot patarimus, gairės. Ir dabar negali su tavim nebendrauti ir tu vienas čia įrodinėji, koks tu karys geras čia, sakau. Tu turi dabar daryti tą patį, ko nedarė tavo viršininkas. Ir turi savo vadovui sakyti, va, aš turiu čia tokį klausimą, tokį sprendimą. Ir tu turi stengtis įtraukti savo vadovą, kad kartu su tavim spręstų. Kolegas įtraukinėt. Tada jūs spręsit kolektyviai kartu ir jūs turėsit daug didesnį potencialą, daug daugiau energijos sukaupsit ir žinių daugiau sukaupsit. Ir kartu jūs galėsite daug didesnės problemas ir daug greičiau išspręsti. Bet jeigu tu čia vienas įrodinėsi, plėšysies, tai vėl tau pradės neštėti rankos. Nes egoizmas ir savimėlė, sakau, tave paves. Kuo daugiau padarysi, to daugiau norėsi padaryti. Čia dėsninga.
Ačiū, Augustinai, už šį pavyzdį. Iš jo taip akivaizdžiai galime pamatyti, kad nesigilindami į savo gyvenimą, nekurdami kartu, būdami po vieną, galime tik tai pusles ant delnų užsidirbti. Gerbiami klausytojai, su jumis buvo žinių radijo savininkas, verslininkas ir laidos autorius Augustinas Rakauskas ir Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.